Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 22-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini tənqid edir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Simlidinin Dağlıq Qarabağa səfəri gözlənilir. Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüblər. İsrail Prezidenti Moşe Katsa parlamentə müraciət edərək müvəqqəti vəzifədən kənarlaşdırılmasını xahiş edib. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini tənqid edib. Təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanda hakimiyyəti tənqid edən və ya korrupsiyadan yazan jurnalistlər həbs və repressiya təhlükəsi ilə üzləşir. Bəyanatda qeyd olunur ki, bu ölkədə jurnalistlər yalnız hakimiyyətin maraqlarından yazanda azaddır. Bəyanatda daha sonra deyilir ki, bu ölkədə söz azadlığı sayəsində vəziyyətin pisləşməsi onunla bağlı ola bilər ki, hakimiyyət Gürcüstan və Ukraynadakı siyasi dəyişikliklərdən ehtiyat edir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Simlibi Dağlıq Qarabağa tanışlıq səfəri eləyəcək. Səfər fevralın birinci yarısında olmalıdır. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Brüsseldəki diplomatik mənbələr bildirib. Ötən həftə isə Peter Simlibi Gürcüstana səfər eləyib, Abxaziya və Cənubi Asiyetiyada olub, rəsmilərlə bu münaqişələrin həlli yollarını müzakirə eləyib. Noyabrda Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla fəaliyyət planını təsdiq eləyib. Plana əsasən Avropa Birliyi Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həllinə yardımı qarşısında duran əsas məsələlərdən sayır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Prezident İlham Əliyevlə görüşüblər. Prezidentin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə görüşdə münaqişənin həlli yönündə aparılan danışıqların indiki durumu və gələcəyi müzakirə olunub. Hələlik görüş barədə ətraflı məlumat verilmir. Həmsədrlər Bakıdan Yerevana yollanmalıdır. Dünən Moskvada həmsədrlərin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşü olub. Həmsədrlər danışıqların prezidentlər səviyyəsində davam etdirilməsi və növbəti görüşün vaxtını müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Amerika Senatı Prezident George Bush'un İraqa əlavə qüvvələr göndərməsini pisləyən tədbirləri götür-qoy eləyir. Senatdakı Xarici Əlaqələr Komitəsində hazırda Bush'un bu planından narahatlıq bildirən qətnamənin müzakirəsi gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İsrail Prezidenti Moşe Katsav parlamentə müraciət edərək müvəqqəti vəzifədən uzaqlaşdırılmasını xahiş edib. Moşe Katsav vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq və cinsi zəmində idarənin qadın əməkdaşlarına girişmək tamamilə məhkəmə təhlükəsi ilə üzləşib. Hökumət rəsmiləri buna görə onun istifasını tələb edir. Lakin Moşe Katsav bu ittihamları rədd edir. Bugün onun məsələ ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilirdi. Fransa Livan'a sərfəli şərtlərlə 500 milyon avro təklif eləyəcək. Həmçinin Avropa Komissiyası bundan əvvəl Paris konfransında Livan'a əlavə 400 milyon avro ayıracağını vəd edib. Sabah Paris'də donor ölkələrin konfransı başlanır. Avropa Komissiyasının sözçüsü Emma Udvin deyib ki, qrant və suda şəkildə veriləcək bu vəsait ölkənin bərpası siyasi və iqtisadi islahatlar üçün nəzərdə tutulub. Livanın başnaziri Fuad Sinoria konfransda iştirak eləmək üçün Fransadadır. Dünən Livanda hökumət tərəfdarları ilə tətilçilər arasında baş vermiş toqquşmalarda 3 nəfər ölüb, 130-dan artıq adam isə yaralanıb. Aksiyanı Hizbullah təşkil edib. Hizbullah ölkədə yeni parlament seçkiləri keçirilməsini və milli birlik hökuməti yaradılmasını tələb edir. Hakimiyyət bu tələbi rədd edir. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf ekstremist qüvvələrin Pakistanda sığınacaq tapması və oradan Əfqanistana hücumlar etmələri ilə bağlı ittihamı rədd edib. Pərviz Müşərrəf Talibansların lideri Molla Məhəmməd Ümərin Pakistanda olması ilə bağlı məlumatları da təkzib edib. Pərviz Müşərrəf bunları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində ölkə rəsmiləri ilə görüşündə deyib. NATO rəsmiləri deyir ki, Əfqanistan sərhədi yaxınlığında Pakistan əskərinin ölümünə görə alyans cavabdehli daşımır. Pakistan əskərinin ölümünə görə NATO qüvvələrini günahlandırır. Pakistanın Müdafiə Nazirliyi bunu fitnəkarlıq adlandırıb və bildirib ki, bu Pakistanla NATO arasındakı münasibətləri əngəlləyə bilər. NATO rəsmisi hazırda məsələ ilə bağlı istintaq aparıldığını deyir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14:24-dür, həm söhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Belişimizin qonağı da var, Azərbaycan Gənclərinin Sosial Demokrat Təşkilatı Gənclər Üçün Liderlik Kursu adlı pulsuz təlim proqramı həyata keçirir. Bu təlim proqramı barədə ətraflı məlumatı təşkilatın əməkdaşı Rafiq İsmayılovdan eşidəcəyik. Belişimizi axıra dək dinləsəz, həm də forum vasitəsilə yeni dostlar qazanmağın yollarını və gənclərin hansı mövzularda kurslar təşkil olunması barədə istəklərini biləcəksiniz. Xoş gəlmişsiniz, Rafiq.
Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir.
Rafiq, əvvəlcə istərdim bu proqramın məqsədi barədə danışaq. Sizcə bu təlim iştirakçılara nə qazandıracaq?
Ümumiyyətlə, bizim təşkilatımızın məramı Azərbaycan gənclərinin sosial həyatda, daha doğrusu, yəni sosial əhalinin sosial problemlərinin problemlərinin həllində iştirakın artırılmasıdır. Və bu proqram həm məsələyə yönəldilib. Yəni burada əsas məqsəd gənclər təşkilatlarının necə yaradılması barədə, gənclər təşkilatının necə fəaliyyət göstərməsi barədə ilkin məlumatların verilməsidir və bu sahədə mümkün olan dəstəyin verilməsidir bizim təşkilatımızın tərəfindən. Həm burada söhbət lokal səviyyədə, regional səviyyədə, milli səviyyədə və ən son nəticədə gənclərin beynəlxalq səviyyədə iştirakından söhbət gedir. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycanda hal-hazırda 100-dən artıq gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bura həm lokal səviyyədə, yəni hansısa rayon səviyyəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlar da aiddir. Deməli, region səviyyəsində və milli səviyyədə, məsəl üçün, bizim təşkilat kimi təşkilatlar fəaliyyət göstərir Azərbaycanda. Treyningin məqsədi həm budur, həm ən son nəticədə gənclər öz təşəbbüsləri ilə həmin yaşadığı regionlar, qeyd edim ki, region gənclər üçün bu trening keçiriləcək, regionlarında, yaşadığı regionlarında mövcud olan problemlərin həlli ilə onlar öz təşəbbüslərini irəli sürəcəklər və bununla bağlı tədbir görməlidirlər. Və bizim təşkilatımızdan imkan dairəsində həm maliyyə, həm texniki və həm digər lazım olan formada buna yardım göstərəcəkdir.
Yəni, məqsədiniz gənclərə təşkilatlanmaqda yardım göstərməkdir.
Ən əsas təşkilatlanmaqda və son nəticə olaraq regionlarda gənclər tərəfindən həll olunması, yəni problemin həllində kömək, yardım göstərməkdir. Və treyningin ikinci mərhələsi də olacaq, hadisa 3-4 aydan sonra. Bu mərhələdə biz bu həmin tədbirlərin, yəni gənclər tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüslərin və həyata keçiriləcək layihələrin qiymətləndirilməsini aparacaq. Yəni, nə formada gənclər təşkilatları bu layihələri keçiriblər və hansı nailiyyətləri əldə edə biliblər.
Təlim özü bölgələrdə təşkil olunacaq?
Təlimin birinci mərhələsi Bakıda keçiriləcək. Bu, elə bil ki, təqdimat kimi 3 günlük tədbir keçiriləcək. İlkin məlumatlar veriləcək gənclərə. Ümumiyyətlə, gənclər təşkilatları ilə bağlı layihələr necə yazılır, maliyyə aktarışı necə, prosesi necə həyata keçirilir, layihələr hansı üsullarla həyata keçirilir və daha sonra 3 ay ərzində həmin iştirakçılar qruplara bölüşərək regionlarda 5-6 layihə həyata keçiriləcəklər. Ondan sonra qeyd elədiyim kimi qiymətləndirmə mərhələsi keçiriləcək və bu deməli layihələrin qiymətləndirilməsi aparılacaq.
Rafiq, həm sizin, həm də ümumiyyətlə gənclərlə çalışan əksər təşkilatlar belə təlimlər təşkil edirlər müxtəlif mövzularda. Sizcə bu təlimlər gənclərə nə qazandırır? Yəni, bu təlimlərdə və konkret desək sizin təşkil etdiyiniz bu kursda iştirak etmək gənc üçün nə dərəcədə faydalıdır?
Ümumiyyətlə, təlim köyünə deyək, sovet sistemində mövcud olan o deyək ki, seminar formasında və yaxud da leksiya formasında keçirilmir. İndi hal-hazırda təlim trening deyirlər ona. Yəni, trening nədir? Trening adətən qarşılıqlı mübadilə formasında keçilir. Yəni, burada lektor və yaxud da trener hansısa mövzunu saatlarla oxumur və auditoriya dinləyici qismində iştirak eləmir. Yəni, burada qarşılıqlı mübadilə edir, yəni ki, iştirakçılar qruplara bölüşərək hansısa təşəbbüslər iləri sürülür, konkret sual qoyulur ki, yəni ki, bu problemin həllini siz nədə qoyursunuz və iştirakçılar özləri, yəni ki, təşəbbüskarlıq göstərirlər, nümayiş etdirirlər və burada da, yəni ki, əlbəttə ki, iştirakçılar bir-birindən və hətta trener özü iştirakçılardan hansısa məlumat əldə edir, hansısa öz gələcək fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün hansısa yeni məlumat əldə edir.
Rafiq, sizin dediklərinizdən də belə anlamaq olar və mənə də elə gəlir ki, gənclər təlimlərdə iştirak etməklə təkcə mütəxəssislər tərəfindən maarifləndirilmirlər, həm də yeni dostlar qazanırlar, yaşıdları ilə polemika zamanı yeni biliklər qazanırlar. Yəni, bu baxımdan da təlimlərdə iştirak etmək faydalıdır. Kompüter, daha dəqiq desək, internet həvəskarları isə dediyimiz bu dostları, yeni bilikləri virtual forumlar vasitəsilə də əldə edə bilirlər. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna forumlar barədə reportajı hazırlayıblar. Dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
İstifadəçi adı:
Maestro.
Statusu:
Nəğməkar qəlbli DJ.
Hobisi:
Musiqi.
Elə bilirsiniz, söhbət musiqiçidən gedir? Xeyr, o sadəcə fikrini də internet forumunda fikrini deyənlərdən biridir.
İlk dəfə forumdan qeydiyyatdan keçmişəm 2002-ci ildə. Çox forumlarda olmuşam. Hal-hazırda sayı 20-dən artıqdır. Müxtəlif istifadəçi adı altında bəzilərində Maestro, bəzilərində Həmidov, bəzən sadəcə Kənan. Bir növ bu mənim üçün bilirsiniz, azıda vaxtım məşğuliyyətdir, amma bu boş məşğuliyyət deyil. Mən bunu səhifə bir məşğuliyyət sayıram. Yəni mən boş-boş oturub internetdə kiminlə tanış olmuram, çatlaşmıram. Mən sadəcə olaraq insanlar fikrimi mübadiləsi aparım. Real fikrimi virtual vasitəsiz deyirəm. Hansı ki, onu canlı şəkildə heç kimi deyə bilmirəm.
Forum ingilis dilindən tərcümədə müzakirə deməkdir. Forumun iştirakçıları müəyyən fikri hadisəni müzakirə edirlər. Azərbaycanda fikrini.de, bakillar.az, azəri.net, elimiz.com və bu kimi digər internet forumlar fəaliyyət göstərir. Onların istifadəçiləri forumun mahiyyətini belə açıqladılar.
Forum anlayışı hər üçün bir cürə anlaşılır. Mənim üçün əsas fikirlərin bölüşdüyü bir məkandır. Ümumiyyətlə, çox şey öyrənmək olur forumda. Eyni zamanda müəyyən məsələlərdə fikir mübadiləsi aparmaq olur. Yəni, forumun maraqlılığı ondadır ki və cəzbədarlığı ondadır ki, müxtəlif tip insanları özündə cəmləşdirir.
Forum gəncə çox, çox şey verir. Məsələn, öz paslanmış fikirlərini açıb deməyə imkan yaradır. Maraqlı insanlarla tanış olmağa kömək eləyir. Yəni, bu baxımdan çox maraqlıdır.
Forum ilk öncə mənim üçün fikir mübadiləsi aparmaq üçün çox münasib bir yerdir. Mən özüm, məsələn, İngiltərədə olduğum üçün görürsən, darıxırsan, ya vətən üçün darıxırsan, orada gedən son məlumatları tapmaq üçün, həm də yəni dostlar üçün, yəni yeni dostlar tapmaq məqsədi ilə, həm də ki, ən birinci əlbəttə ki, fikir mübadiləsi üçün çox münasib bir yerdir.
Gənclər arasında həmrəlik, birlik həmişə olmalıdır. Məncə bu forum bunun üçün ən yaxşı vasitədir.
Müxtəlif ləqəblərlə, statuslarla virtual aləmdə özlərinə yer tapan gənclər deyirlər ki, forum onlara çoxlu dost qazandırıb. Bəziləri bura üzv olandan xarakterini də dəyişib. Hələ forumda tanış olub evlənənləri, iş tapanları demirik. Ciblərindən və vaxtlarından keçən forumçuların virtual həmsöhbətləri ilə ünsiyyəti mübahisələrə də, zarafata da səbəb olur. Forumun maraqlı olaylarını isə özlərindən eşidir.
Forumla bağlı ən mənim həyatımda maraqlı hadisələr olub ki, hər o forumdan toplam hesablamaqla təxminən 500-600 nəfər gənci tanımışam, ən azından. Yəni ki, bu özü böyük şeydir. Bunların içində harasa bir 100-ə yaxını, 100-150-yə yaxını daha yaxından tanımışam. Yəni ki, hər bir işlərində, yəni bir-birimizə ehtiyacımız olanda yardım eləmişik həmişə bir-birimizə. Olayın misal üçün forumçuların ya bizə səyahəti. Mənim həyatımda həmişə yadımda qalacaq ki, Azərlüdü Gəncə Bili Forumunun demək olar ki, bütün heyəti bizim evimizdə yayda istirahətə gəlmişdi.
Həmsöhbətlərimizin dili ilə desək, istifadəçilər forumlarda təkcə asudə vaxtlarını keçirmək üçün yazışmırlar. Forum üzvləri forumun digər virtual cəmiyyətlərdən fərqli olaraq gənclərin nəyin əyləndirdiyini, həm də maarifləndirdiyini deyirlər. Forum nədir sualına hələ də cavab tapmayanlar narahat olmasınlar. Forum idarəçiləri həm bu virtual ünsiyyət məkanına üzv olmaqdan, həm də ayrıca forum yaratmağın yollarından da danışdılar.
Forumun yaranışı çox sadədir. Yəni ki, bütün forumlarda demək olar ki, əsas icazə, yəni lazımdır. Eyni zamanda da dizayn işi salam, yəni belə böyük bir çətin bir şey. Qeydiyyatdan keçmək çox sadədir. Yəni ki, Azərbaycan dilində hər şey göstərilib. Yəni ki, normal Azərbaycan dilində başa düşən, ya ən azından 1-2 dəfə internetdə istifadə etmiş adam forumun qeydiyyatına sərbəst keçə bilər.
Öz virtual aləmlərindən danışanlar forumlarda fikrini deyənlər idi. Onlardan xəbəri isə biz gətirdik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Turna və Vüsalə. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Gənclər üçün liderlik kursunda iştirak etmək üçün hansı tələblər qoyulub, şərtlər hansılardır?
Şərtlər, elə deyək ki, şərtlər qoyulub, yəni gənclər üçün keçirilir ki, 18-30 yaş arası gənclər üçün elan yerləşdirilib internetdə və elana uyğun olaraq gənclər öz ərizələrini bizim təşkilatın e-mailına göndərirlər və adısa, yəni ki, bu ərizələrə baxıb 20 nəfər iştirakçı seçiləcək.
Təlimçilər kimlər olacaq?
Tədbir yerli ekspertlər tərəfindən keçiriləcək. Bu sahədə kifayət qədər ixtisaslaşmış ekspertlər tərəfindən keçiriləcək və təbii ki, Azərbaycan dilində keçiriləcək. Üstünlük regionlardan olan gənclərə veriləcək. Çünki bilirsiniz, Bakıda kifayət qədər yəni, QHT-lər, gənclər, təşkilatlar aktivdir, fəaldir. Və kifayət qədər işlər görülür, görülür və görülür. Regionlarda isə, yəni, elə regionlar var, orada ümumiyyətlə gənclər təşkilatları yoxdur və ümumiyyətlə QHT sektoru haqqında məlumat da yoxdur. Ona görə üstünlük veriləcək o regionlara.
Təlimdə iştirak etmək istəyənlər nə vaxtadır ki, sizin təşkilata müraciət etməlidirlər?
Son tarixi 5 fevraldır.
Müraciət forması, belə deyək, ərizə formalarının doldurulmasıdır, yoxsa hər hansı bir sənədlər təqdim olunmalıdır?
Ərizə formasıdır, o çox sadə ərizə formasıdır. Sadəcə onu doldurub bizə göndərilmək yəni vacib sayılır.
Bu ərizələrin qəbulundan sonra növbəti mərhələlər də olacaqmı?
Xeyr, xeyr, müsahibələr olmayacaq. Mənə elə gəlir ki, orada doldurulan məlumatlar kifayətdir bizim üçün. Yəni ki, orada hansı gənc, hansı təşkilatın nümayəndəsidir, onun məqsədləri, treningdə, təlimdə iştirak məqsədləri. Onlar bizim üçün kifayətdir və təcrübə onu göstərir ki, yəni ki, bu proses doğrudan da yaxşı, yəni ki, bu, belə deyək, nisbət göstəricilər gətirir və yaxşı iştirakçıları təlimə cəlb edir.
Məhz bu yaxşı iştirakçıları sizin dilinizdən desə, bu yaxşı iştirakçıları seçərkən hansı kriteriyalar sizin üçün əsasdır ki, onu bu yaxşılar sırasına aid eləyəsiz?
Yaxşı kriteriyalar, yəni ki, əsas iştirakçının mövzuya marağı və təlimdə sadəcə iştirak etmək üçün gəlməməsidir. Yəni ki, iştirakı mənası və məqsədi olmalıdır. Məqsəd yönlü iştirakçısə, yəni ki, iştirakçı bu bilikləri hadisa tətbiq etmək istəyirsə və onu edəcək və onun etdilməsi potensialı da varsa o iştirakçıda, o iştirakçıya yaxşı iştirakçı demək olar. Amma adətən mən özüm də iştirakçı qismində bir çox treninglərdə həm beynəlxalq səviyyədə, həm yerli səviyyədə iştirak edirdim və qeyd etmək olar ki, əksər hallarda auditoriyanın hadisi 30, maksimum 40% fəal olur. Amma zəif iştirakçılar da konkret olaraq bizim təlimdə bu fəal iştirakçılar ətrafında birləşib nəsə həyata hansı layihə, hansı tədbir həyata keçirə bilər.
Bəs nə vaxt başlayacaq təlim və hansı müddətə dək davam edəcək?
Təlim 3 gün ərzində qeyd etdiyim kimi ayın 25-nə, fevral ayının 25-dən 27-sinə kimi davam edəcək.
Bu birinci mərhələdir?
Bu birinci mərhələdir. Ondan sonra 3 ay ərzində iştirakçılara kiçik maliyyə ayrılacaq, hansısa bir günlük və yaxud da iki günlük tədbirin keçirilməsi üçün, yəni ki, region gəncləri üçün hansısa seminarın keçirilməsi üçün, konkret hansısa kampaniya o gəncləri cəlb etmək üçün bu tədbir keçiriləcək. Ondan sonra hansısa konkret layihə başlanmalıdır.
Yəni, nəinki təlimdə iştirak etmək pulsuzdur, həm də layihələrin həyata keçirilməsi üçün də iştirakçılara müəyyən qədər pul ayıracaqsınız. Yəni, iştirakçılardan heç bir ödəniş tələb olunmur.
Heç bir ödəniş tələb olunmur. Hətta bizim təşkilatımız tərəfindən onların yəni yol xərcləri ödəniləcək. Hansısa regional gənc gəlirsə Bakıya bu təlimdə iştirak etmək üçün bizim təşkilat tərəfindən yəni, onun verdiyi sənəd əsasında, yəni burada sənəd hansı bilet formasındadır. Həm də yəni, iştirakçıların təbii ki, nahar veriləcək və belə imkan dairəsində xərclər ödəniləcək təşkilatımız tərəfindən.
Sonda sertifikatlar da olacaq yəqin.
Sertifikatlar əlbəttə hər bütün yəni 3 mərhələ həyata keçiriləndən sonra veriləcək.
Rafiq, siz bir gənclər təşkilatı olaraq mütəmadi şəkildə belə təlimlər, kurslar təşkil edirsiniz. Sizin və yəqin gənclərlə işləyən, gənclərlə əlaqəli bütün təşkilatlar üçün maraqlı olar ki, gənclər özləri nə istəyirlər? Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə Bakıdakı gənclər arasında sorğu keçiriblər. Onlardan hansı mövzuda pulsuz təlimlərin, kursların təşkil olunmasını istədiklərini soruşublar. Cavabları dinləyək.
Pulsuz hansı kursların keçirilməsini istəyərdim?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda indiki dövrü də nəzərə alaraq istəyərdim ki, pulsuz erməni dili kursları açılsın və təbii ki, istəyərdim ki, hamı, əsasən gənclər ora maraq göstərsinlər və belə deyək də çoxluq ora getsin o kurslara.
Xarici dil kursu. Azərbaycan dilini birlikdə xarici dil öyrənmək istəyərdik.
Mən istərdim ki, evdarlıq kursu açılsın. Yəni ki, gənc qızlarımıza bu kurs kömək olsun da.
Fransız dili. Çünki fransızca bilmək istəyirəm. Bu mahnıları oxuyanda bilmək istəyirəm nə oxuyayım.
Mənim belə fikrim var ki, lal dili öyrənmək daha çox yaxşı olar ki, çünki lalların dillərini başa düşmək üçün istərdim ki, lal dili.
Mən istərdim ki, kompüter kursları pulsuz keçilsin. Bizi öyrənməsin, bizi imkan yaratsın, biz gedək. İndi kompüterə ehtiyac çoxdur da. Kompüter bilməyən mənə elə gəlir ki, işə qəbul olması biraz çətinlik yaradar. Ona görə kompüter kursları olsa hamı gedər də, öyrənər.
İngilisi gözəl dildir, öyrənmək istəyirik.
Mən də ingilisidir. İndi orta məktəb fransız keçmişik. İndi ingilis öyrənmək istəyirik.
Olsun insan hüquqları barəsində, xüsusi olaraq da Azərbaycanda. Yəni ətraflı da. Sonra istəyərdim ki, jurnalistika istihsası üzrə ingilis dilində treyninglər keçirilsə yaxşı olar.
Bizə tibbi öyrətsinlər. Biz tibbi elə də yaxşı keçməmişik. Ona görə istəyərdik ki, biraz həkimliklə əlaqədar olar, bizə nə isə öyrədirsin. Məsələn, APD elə bir ki, verirlər, əlavə bizdə yoxdur da, biz elə belə az keçmişik.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Rafiqsin təşkilat da gələcəkdə bu kursların, pulsuz kursların, təlimlərin keçirilməsini davam etdirməyi düşünürmü? Yəni, növbəti kurslar təlimlərdə olacaqmı?
Əlbəttə, bizim təşkilatımızın əsas məqsədi də elə ondan ibarətdir. Yəni ki, gənclər üçün hər hansı bir təbii ki, ancaq pulsuz kursların keçirilməsidir, hansısa tədbirlərə cəlb olmasıdır. Burada səsləndi daha çox dil kurslarından gənclər söhbət açdılar. Biz dil kursları, yəni bizim təşkilatımızın məramı başqa məqsədlər daşıyır və amma mən qeyd etmək istərdim ki, dil kursları üçün Avropa Şurası gənclər üçün müxtəlif yəni, dillər kursları təşkil edir. Yəni, fransız da, erməni dili yoxdur, amma hətta rus dili kursları da var.
Gənclər
sadəcə internetdən biraz çox istifadə etsinlər, Avropa Şurasının Korea Int saytını açsınlar və orada müxtəlif gənclər üçün imkanlar var. pulsuz, yəni Strasburgda və Avropanın digər şəhərlərində, İtaliyada, İspaniyada, Almaniyada və digər ölkələrdə gənclər üçün dil kursları artısı bir ay ərzində təşkil olunur.
Yəni onlar nəinki kurs pulsuz təşkil olunur, həm də gediş-gəliş?
Gediş-gəliş bütün xərclər ödənilir. Sadəcə müsahibə elan olunur və gənclər iştirak edə bilərlər orada və müvəffəqiyyətlərdə onlar üçün bu müsahibə başa çatır bilər.
Amma bundan başqa gənclər insan hüquqları deyə ya digər sahələr, yəni dil olmayan digər mövzularda da kursların təşkilini arzulayırlar. Hər halda siz bir təşkilat olaraq belə təlimlər təşkil edəndə gənclərin də marağını nəzərə alırsınızmı? Yəni onlar nə istəyir?
Əlbəttə, ümumiyyətlə insan hüquqları sahəsində biz bir çox tədbirlər keçirmişik, təlimlər keçirmişik. Və təlimlərdən məsələn Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə məhkəməsinə müraciət mexanizmləri, konkret olaraq ki, hansı maddə üzrə hansı iddia qaldırıla bilər və necə qaldırıla bilər, bunlar bu məlumatlar gənclərə verilir. Və hər təlimin keçilməsindən əvvəl sizin sualınıza cavab olaraq mən deyim ki, iştirakçılardan soruşulur, yəni ki, siz bu təlimdən nə gözləyirsiniz? Təlimdən gözləntilər nədən ibarətdir? Və hər iştirakçıdan bu sual istənilir və bu cavablar əsasında da biz təlimi bu formada, iştirakçılar istənilən formasında qururuq. Və onlara həmin biliklər, onlar istədiyi biliklər verilir.
Bəlkə də hələ tezdir növbəti təlim haqqında danışmaq, çünki bayaqdan haqqında danışdığımız təlim hələ heç başlamayıb. Amma yenə də növbəti planda hansı mövzulardır və yəqin ki, o mövzuları düşünəndə bizim bugünkü dinlədiyimiz gənclərin fikirləri də nəzərə alınır hər halda.
Bilirsiniz, mövzular çoxdur. Biz adətən çalışırıq ki, bizim hər hansı bir tədbirimiz davamlı olsun. Yəni ki, sadəcə 2-3 günlük və yaxud da 4-5 aylıq tədbir kimi olmasın. Yəni, tədbir keçirir və bundan sonra da bu sayədə fəaliyyətimizə son qoyulmasın. Və davamlılıq üçün biz hər hansı bir mümkün olan üsula əl atırıq. Və məsəl üçün, payız ayında biz gənclər üçün belə maraqlı mövzuda tədbir keçirmişik. Mediasiya, təlimin adı yəni danışıqlar bacarığı, alternativ, yəni məhkəmələrdən alternativ mübahisələrin həlli metodu kimi. Və bir çox ölkələrdə, məsəl üçün Yaponiyada bu mediasiya qanunvericilikdə təsbit olunub, Amerikada məsəl üçün bu sahədə ali məktəblər fəaliyyət göstərir və biz istəyirdik, yəni məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu institutun təsisatının Azərbaycanda formalaşdırılması üçün bir stimul kimi olsun bu təlim. Və 3 günlük tədbir keçirilib, xarici ekspertlər dəvət olmuşdur, Hollandiyanın Alfred Moser fondunun 2 eksperti dəvət olmuşdur və Azərbaycanın bir çox gənclər təşkilatının nümayəndələri üçün bu təlim keçirilmişdir. Və bu sayədə məsəl üçün mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz fəaliyyətimizi davam etdirmək niyyətindəyik. Konkret olaraq regionlarda konkret mübahisələrin həlli üçün bir pilot layihəsi çərçivəsində mediasiya mərkəzlərini açmaq niyyətindəyik. Və digər sahələr bu gənclərin iştirakı ilə konkret olaraq bu sahədə təbii ki, tədbirlər davam eləyəcək və gənclər təşkilatlarına hər hansı bir bizim təşkilatımız, yəni resurs mərkəz qismində fəaliyyət göstərir. Yəni, hər hansı bir məlumatın alınması üçün, kitabxananın istifadəsi üçün, pulsuz məsləhətin alınması üçün gənclər bizim təşkilatımıza müraciət edə bilərlər.
Yəni, istənilən vaxt müraciət etmək
mümkün? İstənilən vaxt, təbii ki.
Bunun üçün artıq üzvlük və yaxud da ki, başqa tələblər yoxdur.
Yox, tələblər yoxdur, amma hər halda biz hansısa könüllünün ki, bizim təşkilatın fəaliyyətində fəal iştirak etmək üçün niyyəti varsa, biz onu alqışlayırıq və böyük məmnuniyyətlə onunla əməkdaşlıq edirik.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Sizə də uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
Növbəti bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Azərbaycan Gənclərinin Sosial Demokrat Təşkilatının əməkdaşı Rafiq İsmailov idi. Rafiq bizə Gənclər üçün Liderlik Kursu adlı təlim, pulsuz təlim proqramından danışdı. Mən isə Ülkə Rakib qızı idim. Gələn çərşənbədək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.